რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოხდა ფერმერებისგან სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისულ სამთავრობო გეგმას.
დღეს მისთანა პერიოდია დახმარება არვის არაცხენს. ყველას უჭირს და ყველა რაღაცას ცდილობს.
არ მეყოფა, მაგრამ მაინც ხო დაგვადგება რაღაც.
მე 1200 დავხარი, ახლა 200 ლარი უშველის მომ საქმეს. გვიანია უე. მე თავიდან უნდა ყოფილიყო.
ალგორელების საავადმყოფოს გარეშე დარჩნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე პაციენტებს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უშვებენ.
ცხინვალში რომ დამძიმდა მათი მდგომარეობა, წითელ მაჯვარმა გადმოიყვანა, იმიტომ რომ გაჩერების შემთხვევაში უბრალოდ მათ ჯანმრთელობა ვერ გაუძლებდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ისევ შენარჩუნებულია ბოლო დღების ტენდენცია, როცა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი საგრძნობლად აჭარბებს ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობას. კორონავირუსისგან კიდე 23 პაციენტი განიკურნა და გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 349-დან 372-მდე გაიზარდა. დღეს დილით ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, საერთო რიცხვი 647-მდე გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დადასტურდა, პირველი ლეტალური შედეგი კი 4 აპრილს დაფიქსირდა. ამ დრომდე საქართველოში COVID-19 11 ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული სტრაფი ტესტები, რომელიც საქართველოს უნდა შეეძინა და რომლის მწარმოებელიც ნიდერლანდის ნაცვლად ჩინეთი აღმოჩნდა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში არ შეუფასებიათ. დღეს ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, რომ 30,000 ტესტის შეძენის ხელშეკრულება საქართველომ არა მის მწარმოებელთან დაკავშირებული შეკითხების, არამედ დროულად ვერ მიწოდების გამო შეწყვიტა. კონკრეტულად როდის რა კითხვის ნიშანი გაჩნდება ტესტების მიწოდებელთან მიმართებით, ამის წინასწარ პროგნოზირება ჩვენ არ შეგვიძლია, განაცხადა ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. კონსულტაციები განაახლეს სხვადასხვა იდეოლოგიის ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც გასული წლის ბოლოს გაერთიანდნენ საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად. ოპოზიციის ლიდერები დღეს ისევ ლეიბორისტული პარტიის ცენტრალურ ოფისში შეიკრიბნენ და შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. ამ განცხადების თანახმად, საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა, რაც გულისხმობდა საარჩევნო მოდელის კომპრომისულ ვარიანტს 120-ზე, გავრილოვის ღამის შემდეგ დაკავებული პოლიტიკური ოპონენტების და აქტივისტების გათავისუფლებას და მიმდინარე საქმეების შეჩერებას. შეთანხმების ტექსტშივე მითითებული იყო კონკრეტული მექანიზმები, თუ რა გზით იყო შესაძლებელი პოლიტპატიმრების საკითხზე შეთანხმების აღსრულება, კერძოდ პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, როგორსაც მხოლოდ შეწყალება წარმოადგენს. ამ შეთანხმებას ხელი მოაწერა ყველამ, გარდა პატრიოტთა ალიანსისა, რომელმაც უარის მიზეზად საჯარო დააფიქსირა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაზე შეთანხმება, მათ შორის რურუას, ოქრუაშვილის და უგულავას საქმეები, ნათქვამია ოპოზიციის განცხადებაში. შეთანხმების ორივე ნაწილის შესრულების მნიშვნელობას, როგორც ოპოზიციონერი ლიდერები აღნიშნავენ, ხაზი გაუსვეს მოლაპარაკებათა შუამავლებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებმა და ასევე სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯეიმს რიშმა, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე მადამ კინზიგერმა და ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ევროპარლამენტარმა კუბილიუსმა. პოლიტპატიმრების არ გამოშვების შემთხვევაში საარჩევნო სისტემის მორიგ ჯერზე ვერ შეცვლაზე სრული პასუხისმგებლობა პირადად ივანიშვილს და მის გუნდს დაეკისრება, ნათქვამია ოპოზიციის განცხადებაში. ამავე განცხადების მიხედვით, ამ პირობებში ის ოპოზიციური ფრაქციები, რომლებიც ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ, საპარლამენტო ბოიკოტს გააგრძელებენ. ბოიკოტის რეჟიმში ამჟამად ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა არიან. ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, მისი პარტია საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად საკონსტიტუციო კანონპროექტს ხმას არ მისცემს, თუ ხელისუფლება შეთანხმების მეორე ნაწილს არ შეასრულებს და პოლიტპატიმრებს არ გაათავისუფლებს.
ოპოზიციის მხრიდან სანახევროდ შესრულებული შეთანხმება არ განიხილება და ოპოზიცია იყო ერთსულოვანი იმაში, რომ ორივე პირობა, რომელიც დევს შეთანხმებაში, უნდა შესრულდეს და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება გადადგავს ქმედით ნაბიჯებს ორივე მიმართულებით, გაიხსნება პოლიტიკური სივრცე იმისთვის, რომ ოპოზიციამ განიხილოს ბოიკოტის შეცვლის ან ხმის მიცემის შესაძლებლობა.
ევროპული საქართველოს მსგავსად საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერას მხოლოდ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შემთხვევაში აპირებს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქცია. მისი წევრის თინა ვოკუჩავას განცხადებით, 8 მარტის შეთანხმებას აქვს ორი ნაწილი, ის ან სრულდება მთლიანად, ან მას შლის ბიძინა ივანიშვილიო.
შესაბამისად, თუ ბიძინა ივანიშვილი არ უშვებს პოლიტიკურ პარტიებს, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც წარმოდგენილი ვართ პარლამენტში და ამ შემთხვევაში მე ბუნებრივია ვსაუბრობ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ დაუჭერთ მხარს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, იმიტომ რომ ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან 8 მარტის შეთანხმების დარღვევა. და სრული ოპოზიციური სპექტრი ვთანხმდებით იმაზე, რომ სრული პასუხისმგებლობა აღნიშნული შეთანხმების დარღვევაზე ეკისრება ბიძინა ივანიშვილი.
ჟურნალისტების შეკითხვა საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაშლის შემთხვევაში ოპოზიციის პასუხისმგებლობის შესახებ ოკუჩავა უპასუხა, რომ ივანიშვილს პარლამენტში აქვს საკმარისი 112 ხმა და შეუძლია ცვლილებები თავად მიიღოს. თინა ბოკუჩავამ დღეს ასევე თქვა, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია მისი აზრით იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დაიგეგმოს მათ შორის სოციალური დისტანციის დაცვით საპროტესტო ქმედებები იმისთვის, რომ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თქვა, საერთაშორისო წნეხთან ერთად წნეხი იყოს ქვეყნის შიგნითაცო. საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გია ვოლსკის შეფასებით, უმრავლესობას აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ კონსტრუქციული შეთანხმება, რომელიც საარჩევნო სისტემას და კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით შედგა და რომელიც მთელმა მსოფლიომ აღნიშნა, ცხოვრებაში უნდა გატარდესო. იმედი გვაქვს სხვა კოლეგების მხარდაჭერის და იმედი გვაქვს ოპონენტები, ვინც დღეს გამოდიან ხისტად და ფიქრდებიან უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ინტერესებზე და აქედან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, უთხრა ჟურნალისტებს გია ვოლსკი. მისვე შეფასებით ფაქტები იმაზე მეტყველებენ, რომ ოპოზიციის მთავარ მიზანს დესტრუქცია წარმოადგენს, რადგან ისინი გამარჯვებაში დარწმუნებულები არ არიან. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ კი ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რომ პარლამენტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია კონსტიტუციო ცვლილებები და მისგან გამომდინარე ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომელზეც სამოქალაქო საზოგადოებასა და ოპოზიციასთან ერთად იმუშავეს.
მთელი ეს პერიოდი ჩვენ მქონდა ონლაინ რეჟიმში სამუშაო შეხვედრები, ასე რომ თითქმის ყველა დეტალი, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი არის შეთანხმებული და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ სესიაზე შევძლებთ, როგორც დაპირდის საზოგადოებას, ამ ცვლილებების კენჭის ყრაზე გამოტანას და მის მიღებას. იმედი გვაქვს, რომ სრული ჩართულობა იქნება ამ მიმართულებით.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ, შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების პოზიციით ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ და შესაბამისად ოპოზიციასთან შეთანხმებაში მსგავსი რამ ვერ ჩაიწერებოდა. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზით 2020 წელს საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 5.5% შემცირდება. ბანკის მონაცემებით საქართველოში ყველაზე მეტად სტუმარ მასპინძლობის სექტორი დაზრალდა, რადგან ქვეყანაში კორონავირუსის პანდემიის გამო აკრძალულია ტურიზმი, ტურიზმით მიღებული შემოსავალი კი მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 20%. თუ სოციალური დისტანცირება მოსალოდნელზე ბევრად ითხანს დარჩება ძალაში, რეცესია შესაძლოა კიდევ უფრო გაღრმავდეს და 2019 წლის ერთულ მოსახლეზე არსებულ წარმოების დონეს ვერ მიაღწიოს წლების განმავლობაში, ნათქვამია ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის დოკუმენტში. მისი შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 3.5% შემცირდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტებს დღეს სოლიდარობა ონლაინ მედიამაც გამოუცხადა. 13 მაის დილიდან მათ Facebook-ზე ფოტო შეცვალეს მხარდამჭერი წარწერით სოლიდარობა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებს. მანამდე ასეთივე სოლიდარობის აქცია ჩაატარა ტელეკომპანიების დიდმა ნაწილმა და ეს აქცია დაამთხვიეს 3 მაის პრესის თავისუფლების დღეს. შემდეგ, რაც აჭარის ტელევიზიაში დირექტორად გიორგი კოხრეიძე აირჩიეს, არხის თანამშრომლები, რომლებიც სარედაქციო პოლიტიკას ქმნიდნენ, მოსალოდნელ საფრთხეებზე ალაპარაკდნენ, მათი ნაწილი სამსახურიდან გათავისუფლდა, ნაწილს კი ხელშეკრულება შეუცვალა. დირექტორმა ამან სარედაქციო პოლიტიკის შექმნას ჩამოაცილა. Bolokhans განვითარებულ მოვლენებზე ნაჭარი საზოგადოებრივ მაუწყებელში რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ სამსახური, რომელიც დამოუკიდებელ შინაარს 2 წლის განმავლობაში ქმნიდა სხვა შენობაში და ახალი რედაქტორის პირობებში მუშაობს. ნინო ხაჟომია მაუწყებლის დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ვებსაიტის ახალ რედაქტორად დანიშნა და აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ახალ უფროს დაუქვემდებარა. ვებსაიტის ჟურნალისტები აჭარის ტელევიზიის შენობაში გადავიდნენ მაუწყებლის ონლაინ სამსახურის უფროსი სოფო ჟღენტიკი საქმე ანობას ჩამოაშორეს. იგი ისე ვრჩება სამსახურის უფროსად, თუმცა მას საინფორმაციო და ანალიტიკური მასალების მომზადების შესაძლებობა აღარ აქვს. ონლაინ სამსახური, რომელიც აჭარის რადიო შენობაში 2 წლის წინ შეიქმნა და მისი მთავარი ფუნქცია იყო დამოუკიდებელი შინაარსის შექმნა, ყველა პლატფორმისთვის დღეს ამგვარად აღარ არსებობს. სოფო ჟღენტიკი ძველ სამუშაო ადგილს გამოცხადებული კარანტინის შემდეგ დაუბრუნდა, თუმცა მას ძველ ოფისში თანამშრომლები აღარ დახვდა. იგი ამბობს, რომ დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ონლაინ სამსახურის დებულებაში ცვლილებები ისე შეიტანა, რომ თავად ჟურნალისტმა არაფერი იცოდა.
დირექტორს აქვს უფლება, რომ დებულება შეცვალოს, თუმცა დებულების შესაცვლა დაუცილებელია სამსახურის უფროსის ჩართულობა. ჩემი ჩართულობა ამ პროცესში არ ყოფილა, მე სრულიად შემთხვევით გავიგე უკვე პოსტფაქტუმ, როცა სხვა ადამიანები აიყვანეს, თუმცა დებულება შეიცვალა და ამ დებულებაში, რომელიც ასევე ხელშეკრულების განმსაზღვრელია, ჩაიწერა, რომ მე მხოლოდ უნდა ვიმუშაო შემოქმედებითი გადაცემების პოპულარიზაციას. ჩვეულებრივ სოცმენეჯერის ფუნქცია დაუტოვეს სამსახურს. დებულების ცვლილების შემდეგ დირექტორმა გამოსცა ბრძანება, რომ ახალი დებულება შედის ძალაში, სადაც აღარ შედის ჩემ სამსახურში საინფორმაციო პოლიტიკის განსაზღვრა და საინფორმაციო მიმართულებით მუშაობა, შესაბამისად ჩემი ძველი ხელშეკრულება ანულირდა. თუმცა ახალი ხელშეკრულება ამდრომდე არ მომცლია.
ეს გადაწყვეტილება სოფო ჟღენტმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. მის მხარდასაჭერად კი 11 აპრილს აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გადაცემის წამყვანმა და რეპორტიორმა თეონა თურმანიძემ საკუთარ Facebook გვერდზე სტატუსი დაწერა. მის კოლეგას და მთლიანად ონლაინ სამსახურს მხარდაჭერა გამოუცხადა და ამ გადაწყვეტილების მიმღები მაუწყებლის დირექტორი გოგა კოხრეიძე გააკრიტიკა. ამის გამო თეონა თურმანიძე 21 აპრილს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით ეთერიდან მოხსნეს და 1 წლით ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურს ჩამოაშორეს. თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ დირექტორმა გოგა კოხრეიძე მიიჩნია, რომ ჟურნალისტმა მაუწყებლის რეპუტაცია შელახა თავისი პოსტით და დაარღვია ქცევის წესი, რომელიც მაუწყებელმა საკუთარ ვებსაიტზე 20 აპრილს გამოაქვეყნა. თეონა თურმანიძე დღეს რჩება რეგიონულ მაუწყებელში და როგორც ამბობს, მას რადიო აჭარაში სთავაზობენ პროექტის გაკეთებას, რაც შეეხება ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურს.
ანგარიშ გასაწევი ძალა რეალურად ნიუსრუმში აღარ დარჩა. რამდენიმე ადამიანი დანარჩენებს უბრალოდ ხარ მინე ჩემს კოლეგებს ისე ცოტა ისე ვისაუბრო, მაგრამ ნუ ზდებს არ შეუგეთ ნამდვილობის გაწევა, ბევრს არ უნდა ის კომფორტი და ჩვენ ვიცოდით რომ ეს გიგმა გერი კოხრეიძეს ჰქონდა. მე ვიყავი ასე ფინალისკენ წასული საქმის, აი ერთ-ერთი ჟურნალისტი რომელიც არ უნდოდათ.
არასასურველ ჟურნალისტებს შორის აღმოჩნდა მალხას რეხვიაშვილიც, რომელიც მიმდინარე კვირის დასაწყისში სწორედ თეონა თურმანიძის მხარდასაჭერი სტატუსის გამო გაანთავისუფლეს სამსახურიდან. ეს სტატუსი თავის Facebook გვერდზე რეხვიაშვილმა 21 აპრილს გამოაქვეყნა. 11 მაისს კი მას წერილობით შეატყობინეს, რომ დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ იგი სამსახურიდან დაითხოვა ცილისწამებისთვის. ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ჟურნალისტი სასამართლოში გეგმავს და ამბობს, რომ პროკურატურასაც მიმართავს.
მოიცდებით, რომ ერთი მხრივ ამტკიცოთ, რომ ჩემი შრომითი უფლებები დაირღვა და მეორე მხრივ ამტკიცოთ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსი დაარღვია დირექტორმა იმ გადაწყვეტილებით, რაღაცულაც მიიღო. შრომითი უფლებების მიმართულებით ფაქტობრივად მოგებული, იმიტომ რომ უპრეცედენტო ამბავია თანამშრომლის Facebook სტატუსის გამო გაშვება, დირექტორს არ დაუსაბუთებია. არც ის იყო თუ არა ცილისწამება, მერაც დავწერე, არც ის დაუსაბუთებია იყო თუ არა ადმინისტრაციული სახდელი, რომელიც მან ჩემს ძინავამდე გამოიყენა და ამავდროულად ისე ურჩევი იმ პოზიციაზე, რომ საერთოდ ეს ცილისწამება არ იყო და ამისი დამტკიცება არ წარმოადგენდა დირექტორის პრეროგატივას, ეგ იყო სასამართლოს პრეროგატივა. თული არის პროკურატურის ნაწილი, იმიტომ რომ უპრეცედენტო რაღაცის მტკიცება გვიწევს. თუმცა ყველა ნიშანი ჩანს სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევის.
ჟურნალისტი მალხაზ რეხვიაშვილი გადაცემა ჰეშთეგის ერთ-ერთი წამყვანი იყო. იგი რჩება აჭარის ტელევიზიის ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარედ, სადაც 80 ჟურნალისტია გაერთიანებული. ეს გაერთიანება მას შემდეგ შეიქმნა, რაც გოგა კოხრეიძე გასული წლის შემოდგომაზე მაუწყებლის დირექტორად აირჩია ქართული ოცნების კვოტით წარდგენილმა მრჩევლების უმრავლესობამ. ახლა დარჩეულ დირექტორ ჟურნალისტებმა დევნასა და ზეწოლაში დასდეს ბრალი. რამდენჯერმე მოაწყვეს საპროტესტო აქცია. მიმდინარე წლის მარტის თვეში კი პროფკავშირებში გაერთიანებულმა ჟურნალისტებმა შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად გაფიცვის უფლება მიიღეს, თუმცა პანდემიის გამო ეს განზრახვა დროებით შეაჩერეს. თავის მხრივ არ შეჩერდა დირექტორი გოგა კოხრეიძე, რომელმაც მედიაციის პროცესზე უარი თქვა და გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობით ისარგებლა. დირექტორმა ორი თანამშრომელი განთავისუფლა სამსახურიდან, ორი ჟურნალისტი ძირითად საქმიანობას ჩამოაშორა. საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და მოადგილე სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა. ონლაინ სამსახურის უფროსი საინფორმაციო პოლიტიკას ჩამოაშორა. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე მოიმიზეზა და აჭარის ტელევიზიის ეთერიდან მოხსნა გადაცემათა უმრავლესობა. ამ ვითარებაში აჭარის ტელევიზიის ალტერნატიული პროფკავშირები ელიან საგანგებო მდგომარეობის მოხსნას და პროტესტის გაგრძელებას. მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ დღის წესრიგში დგას გაფიცვაც, რომლის უფლება მათ ივნისის ბოლომდე აქვთ.
დღის წესრიგში ჩება გაფიცვაც, ჩება საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადებაც, საპროტესტო აქციების კონსულტაცია მიმდინარეობს სხვადასხვა ინტერესებთან, როგორ შეიძლება ისინი იყონ ჩართული ამ პროცესში. დღის წესრიგიდან არაფერი არ გასულა. კორონავირუსმა შეიძლება თქვას, რომ დააპაუზა 22 მარტის მდგომარეობით სიტუაცია. 22 მაისს ვიქნებით ზუსტად იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში ვიყავით 22 მარტს. ცოტა მეტი დრო დაგჭირდება, რომ ყურადღება მივიპყროთ ხალხის, იმიტომ რომ ყვეტა გქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არაფერზე უარი არ გვითხოვს, რასაც გეგმავთ.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ფათმელ კორესპონდენტზე კალორგი ფაინძე საჭარის ტელევიზიის ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარემ ჟურნალისტმა მალხაზ რეხვიაშვილმა, ის ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მაუწყებლის დირექტორმა სამსახურიდან დაითხოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ 12 მაისს გამოაქვეყნა სოფლის მეურნეობის სფეროში ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის როგორც უშუალო დახმარებას ფერმერებისთვის, ასევე საბანკო სესხებში ხელშეწყობას და მათთვის გრანტების გაცემას. რა რეაქციები გამოიწვია ამ გეგმამ თავად ფერმერებში, ამას გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
0.25-დან 10 ჰექტრამდე დარეგისტრირებული მიწის მფლობელებს სახელმწიფო 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე 200 ლარით დაეხმარება. ფერმერს თანხის გამოყენება შეეძლება მხოლოდ სპეციალიზებულ აგრომაღაზიებში. ამ თანხით შესაძლებელი იქნება სასოფლო სამეურნეო საქონლის შეძენა, მათ შორის სათესლე და სარგავი მასალების, სასუქის და აგროქიმიკატების. მთავრობა ამბობს, რომ ჯამში დახმარებას მიიღებს 200,000 ფერმერი. კორონავირუსის პანდემიის გამო სოფლის მეურნეობის დარგისთვის ბიუჯეტი დან გამოყოფილი ფული 300 მილიონი ლარია. ჩვენ კახეთში ადგილობრივ მცირემიწიან ფერმერებს ვკითხეთ, რამდენად დააზარალა ისინი პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა და როგორ შეაფასებენ სოფლის მეურნეობის დარგის ნაწილობრივ სუბსიდირებას. გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ფიქრობს, რომ დახმარება დროულია და მათ მეურნეობას გააძლიერებს, თუმცა ფერმერთა მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ დახმარება დაგვიანებულია, რადგან ერთწლიანი კულტურების დიდი ნაწილი წესით უკვე დათესილი უნდა იყოს.
დღეს მისტანა პერიოდია, დახმარება არვის არაწყენს. ყველას უჭირს და ყველა რაღაცას ცდილობს, გაზაფხული ახნა არით, ეს ვარ ერთ.
200 ლარი მაინც არაუშვა. ხმახეთ 5 ჰექტარი ადგილი. ისო მოახმარ მეურნეობას, მოყანა ხო უნდა ვენახია, სიმინდია, ხორბალი მაქვს აღებაში და დამუშავებაში. არ მეყოფა, მაგრამ მაინც ხო დაგვადგება რაღაცა.
მე 1200 დავხარ ეხლა, 200 ლარი უშვა, ის მომსახმეს. ვიდა ყველაფერი დათესილია, ვიანია უშვა. მე თავიდან უნდა ყოფილიყო.
კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილ სამთავრობო ანტიკრიზისულ გეგმაში სოფლის მეურნეობის დარგის დახმარების გათვალისწინება ფერმერების მხრიდან ზოგადად ფასდება როგორც დადებითი, თუმცა ადამიანების ნაწილი, რომლებიც მიწათმოქმედებას ეწევიან, ამბობენ, რომ დარგის რეალური დახმარება იქნება მაშინ, როცა სათესლე მასალა, საწვავი, აგროქიმიკატები და სხვა საჭირო პროდუქტი გაიაფდება.
მიცემთ, შეიძლება არაფერი მიცეს, მაგრამ აი ახლა რო არ დაწეული საწვავი. აი ასე უნდა იყოს და მე ის გლეხს ჩამოვისუნთქებს, კაცო, 2.5 ზე რო ყვასული და არა გვაქვს. როგორ არ დაწეული ახლა? როგორ დაწეს ფასები?
ალბათ 500 ლარი მაინც ჰექტარს დაახლოებით. ცოტა რო ეყოს, რა სულთნოთ არც აღარაკო.
ეს არის ზღვაში წვეთი, ეს არის უბრალოდ აი თვალების ახლება და ნუ პიესი წყლის ჩაგუბება.
შემოგანით თესში მივეცით 600 ლარი. 600 ლარი ერთ მეშოკ თესში. არაფერი არ არის, ეს როგორ ზღვაში წვეთი, ისე არის რომ აი ხელი რო გამოგიწოდონ წყალში რო ხარ ჩავალნიენ და აი გინა რო ამოგიყვანონ. აი ეგრე არის.
სოფლის მეურნეობის დარგის სუბსიდირებას დადებითად აფასებს ფერმერ ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ფხოველიშვილი, თუმცა ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი სახელმწიფო მაგალითად ხორბალს აღიარებდა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროდუქტად და უშუალოდ ამ დარგის გასაძლიერებელ პროგრამას შეიმუშავებდა.
ჩვენ კიდევ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ხორბალი როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროდუქტი იქნეს აღიარებული და სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებითაც უნდა განხორციელდეს ძალიან საინტერესო პროექტები სასურსათოდ ხარისხიანი, ანუ ხარისხიანი ხორბლის წარმოებელი ფერმერებისთვის.
ირინა ფხოველიშვილისგან განსხვავებით ეკონომისტი ირაკლი ყიფიანი ფიქრობს, რომ სოფლის მეურნეობის სტიმულირების წარმოდგენილი გეგმა გრძელვადიან პერსპექტივაში შედეგს ვერ გამოიღებს და დარგი მომავალ წელს ისევ იმ მდგომარეობაში იქნება, როგორც ახლა. ყიფიანი გასულ წლებში განხორციელებულ მსგავს პროექტებს იხსენებს და ამბობს, რომ კლეხებმა მიწის დამუშავებისთვის ვაუჩერები არაერთხელ უკვე მიიღეს, თუმცა სოფლის მეურნეობა ამ დრომდე ვერ განვითარდა.
ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა რატომაც არის არაკონკურენტუნარიანი? იმიტომ კი არ არის რომ 200 ლარიანი ვაუჩერი არა აქვს ან ხამქიმიკატი რაღაც დამატები. იმიტომ არის წარუმატებელი რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიური განვითარება, ცოდნის განვითარება ჩამორჩება განვითარებულ სამყაროს. საბოლოო ჯამში კრიზისის პერიოდში აქცენტირება უნდა ყოფილიყო პირველად დახმარებაზე და ადამიანზე თავისუფლების მიცემაზე, რაში უნდა იმაში დახარჯოს და თუ სოფლის მეურნეობის განვითარება მართლა ინტერესი არის ჩვენი ხელისუფლების, ერთადერთი განვითარების გზა არის შემოიტანო ცოდნა, შემოიტანო ტექნოლოგია, შემოიტანო ინვესტიცია. სხვა გზით ჩვენი სოფლის მეურნეობა ვერ გახდება მოწინავე.
თავრობა სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა 12 მაისს წარადგინა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირებაა. ფერმერები დახმარებას 20 მაისიდან მიიღებენ. გარდა ამისა, ანტიკრიზისული გეგმა ითვალისწინებს დარგის სუბსიდირებას სხვა მიმართულებითაც. ფერმერები მიიღებენ IAP დიზელს, მიმდინარე წელს გათავისუფლდებიან მორწყვის გადასახადისგან და ანონსდა გრანტები კოოპერატივებისთვის და საბანკო შეღავათები. აღსანიშნავია, რომ ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებ ბული შეღავათებით ამ ეტაპზე ვერ ისარგებლებენ პირები, ვისაც მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში არ აქვთ დარეგისტრირებული, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ვინც წლის ბოლომდე საკუთრების აღიარებას მოახდენს, დახმარებას მიიღებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსით ინფიცირების ორი ახალი შემთხვევა დაადასტურა. საერთო ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობა 25-მდე გაიზარდა და მათი უმრავლესობა, თუ ყველა არა, ბოლოხანს რუსეთიდან დაბრუნებული პირია. ოკუპირებული რეგიონის ტერიტორიაზე 3 საკარანტინო ზონა მოქმედებს, მათ შორის ერთი ახალგორის რაიონში. ამ მიზნით დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ადგილობრივი საავადმყოფოს შენობა გამოიყენა. ამან კი არც თუ ხარისხიანი, მაგრამ ერთადერთი სამედიცინო ობიექტის დახმარების შესაძლებლობა მოუსპო იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს. უფრო მეც გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
ახალგორის რაიონული საავადმყოფო მთლიანად საკარანტინო ზონად გადააკეთეს. იქ მყოფი სხვადასხვა დაავადების მქონე პაციენტები კი სახლში გაუშვეს. ეს ყველაფერი მას შემდეგ მოხდა, რაც საავადმყოფოს მედპერსონალს ვლადიკავკაზიდან დაბაში დაბრუნებულ დედაშვილთან ჰქონდა კონტაქტი. 6 წლის ბავშვს კორონავირუსით ინფიცირება დაუდგინდა. ახალგორში დაბრუნებული ბავშვი გასინჯა საავადმყოფოს პედიატრმა. შემდეგ დედაშვილი კარანტინში მოათავსეს, მაგრამ 4 საათის შემდეგ ცხინვალიდან დარეკეს და უთხრეს, რომ ტესტმა დადებითი პასუხი აჩვენა და ცხინვალიდან სასწრაფოს მანქანას აგზავნიდნენ. დედაშვილი ცხინვალის საავადმყოფოს ინფექციურ განყოფილებაში გადაიყვანეს. ახალგორში კი, ვისაც მათთან შეხება ჰქონდა, ყველა ორკვირიან კარანტინში მოათავსეს. მათ შორის ახალგორის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ექთანი, ორი სანიტარი და სასწრაფოს მძღოლიც. კიდევ დაახლოებით 10 კაცი დედაშვილის სანათესაოწრიდან. ერთპაშად ამდენი ადამიანის განთავსება პირველად შერჩეულ საკარანტინო სივრცეში, რომელიც სამშობიარო სახლს წარმოადგენდა, ვერ მოხერხდა. ამიტომ რაიონული საავადმყოფო მთლიანად საკარანტინო ზონად აქციეს და იქ მყოფი 5 პაციენტი, რომელიც სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ იწვა, სახლში გაუშვეს, ისე რომ ალტერნატიული საშუალება არ შეუთავაზებიათ. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ საავადმყოფოს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებამ დაბაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. მისი თქმით, საავადმყოფოში არსებული რეჟიმის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება ცხინვალში მიიღეს და ეს კორონავირუსთან ბრძოლის მიზნით ახსნეს. თუმცა არ უფიქრიათ იმ ადამიანების ბედზე, ვისაც საავადმყოფოში მკურნალობა სჭირდება.
რაიონულ საავადმყოფო საკარანტინო ზონად არის გადაკეთებული, იმიტომ რომ ჩვენს საავადმყოფოში იყო ორი ინფიცირებული კორონავირუსით და მათთან შემხებლობაში მყოფი ადამიანები არიან მოთავსებული და გადიან დაკვირვებას. გეგმიური პაციენტების გაწერა მოხდა და ჯერჯერობით არ ხდება ახალი ავადმყოფების მიღება ადგილების არარსებობის გამო.
ერთადერთი შეღავათი ისაა, რომ ძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს ახალგორელი ექიმების დასტურით და ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თბილისისკენ ატარებენ და მოსაბრუნის, ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს ხსნიან. თუმცა პაციენტების ნათესავებს მრავალი ბიუროკრატიული ბარიერის გადალახვა უწევთ, ვიდრე გადაადგილების უფლებას მიიღებენ. თამარ მიარაყიშვილი ორ შემთხვევასაც იხსენებს, როდესაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პირები ცხინვალიდან თბილისის მიმართულებით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით გადაიყვანეს.
ორი ადგილობრივი იყო მძიმე, რომელიც გადაიყვანეს ცხინვალში და ცხინვალში რომ დამძიმდა მათი მდგომარეობა, წითელმა ჯვარმა გადმოიყვანა, იმიტომ რომ უკან დაბრუნება ან იქ გაჩერების შემთხვევაში უბრალოდ მათ ჯანმრთელობა ვერ გაუძლებდა. თორე ისე რომ ვთქვათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში წითელი ჯვარს გადმოყავს, არაუბრალოდ ასე დაემთხვა, რომ ისინი სამკურნალოდ იყვნენ გადაყვანილები ჩვენი სასწრაფოს მიერ ცხინვალში და სიმძიმის გამო ცხინვალმა გადაწყვიტა, რომ დროის და სიახლოვის გამო წითელ ჯვარს გადაეყვანა. ისე გადაჰყავს ამ ბოლო ხანებში, რაღაც ერთი თვე არის, ახალგორის სასწრაფოს გადაყავს.
ამასობაში რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსით ინფიცირების ორი ახალი შემთხვევა დაადასტურა. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მოადგილემ ანა გაგლოევამ სააგენტო რეს აცნობა, რომ ინფიცირებულები არიან რუსეთის სამხედრო სასწავლებლის სტუდენტი და ქალი, რომლებიც კარანტინის ზონაში იმყოფებოდნენ. ორივე მათგანი რუსეთიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. 13 მაისის დილის მონაცემებით დე-ფაქტო ხელისუფლებას კორონავირუსის სულ 25 შემთხვევა აქვს დადასტურებული. ინფიცირებულთა უმრავლესობა რუსეთის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ გურჯანის რაიონმა სასამართლომ დღეს უდანაშაულო ცნო 58 წლის კაცი, რომელსაც პროკურატურა ბრალად სდებს ძმის შვილიშვილის 5 წლის გოგოს მიმართ გარყვნილ ქმედებაში. ადვოკატი შალვა მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ მოსამართლემ განაჩენის გამოტანისას განმარტა, რომ საქმეში მხოლოდ ორი არასრულწლოვნის ჩვენება იყო, რასაც განაჩენის გამოსატანად ვერ გაიზიარებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაზარალებული დაცვის მხარე გაასაჩივრებს, ასევე პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ისიც გაასაჩივრებს რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო წესით, რადგან ბრალდების მხარე ირწმუნება, რომ მან სასამართლო პროცესზე უტყუარი მტკიცებულებები წარადგინა. საქართველოში მიღებული ბავშვთა კოდექსის ამოქმედება სამი თვით გადაიდება. შესაბამის ცვლილებას პარლამენტის ბიურომ დღეს მხარი დაუჭირა. ბავშვთა კოდექსი უნდა ამოქმედებულიყო 1 ივნისიდან, თუმცა როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში განმარტავენ, კორონავირუსის პანდემიის გამო ვერ მოესწრო შესაბამისი პრაქტიკული სწავლებების ჩატარება და მხოლოდ ონლაინ ტრენინგები მიმდინარეობდა. ბავშვთა კოდექსის თანახმად ბავშვთან აღარ უნდა იმუშაოს იმ ადამიანმა, რომელსაც შესაბამისი ცოდნა არ გააჩნია. ცვლილებების მიღება სჭირდება კენჭის ხრა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე და თანხმობის შემთხვევაში ბავშვთა კოდექსი 1 ივნისის ნაცვლად 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ცალკე ქვეყნებად მოხსენიების გამო საქართველოს ელჩმა ჩინეთში შეხვედრები გამართა. სწორედ ჩინურ კომპანიას ეკუთვნის ეს სოციალური ქსელი. გამოიკვეთა, რომ უზუსტობა ფიქსირდება მხოლოდ ინგლისურ ენოვან ვერსიაშიო, აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და განმარტავენ, რომ მუშაობა გრძელდება ნამხარვეს ის გამოსასწორებლად. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.